што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Пасрэднік ці пасярэднік, непасрэдны ці беспасярэдні. Якія з названых формаў для нашай мовы заканамерныя? Гаворым серада, сярэдзіна, сярэдні, пасярод, пасярэдзіне. У кожным слове тут поўнагалосся, спалучэнне ера, яре, яро паміж двума зычнымі. Чаму ж тады пасрэднік, ён жа пасярод, пасярэдзіне некага? Прычына на паверхні. Форма «пасреднік» перанесеная з расійскай літаратурнай мовы, дзе, як ведама, непоўнагалосныя, успадкаваныя з царкоўнаславяншчыны формы регулярная з'ява. Ідучы за сістэмаю нашай мовы, мы адназначна прыходзім да поўнагалоснага з гукам «а» ў корані варыянту «пасярэднік» і вытворных прыметніка «пасярэдніцкі» і назоўніка «пасярэдніцтва». У такім разе, як назавем, напрыклад, размову без пасярэднікаў, без нейчага пасярэдніцтва. Моўная сістэма выводзіць нас на прыметнікавую форму беспасярэдні, з мяккай асноваю, бо вытокі гэтага слова ў прыметніку сярэдні. Ад сярэдняга пасярэдні, ад пасярэдні без пасярэдні. Такі ланцужок. Адкуль жа непасрэдны? Хіба можна вывесці непасрэдны ад сярэдні? Нельга, немагчыма. Форма непасрэдны нешто іншае, як прадукт перайначэння, кабінетнага падпраўлення расійскага прыметніка непасрэдственны. У савецкую пару падпраўкі непасрэдны і непасрэдна моцна, як мы ведаем, укараніліся ў нашай мове. У выніку заканамерныя беларускія словы прыметнік беспасярэдні і прыслоўе беспасярэдне пакуль што значна радзейшыя ў маўленні. Але іх варта, думаю, пашыраць, што ўласна і робяць паасобныя сучасныя беларускія аўтары. Далей праілюструю. Няма беспасярэдніх крыніцаў, з якіх можна было б даведацца пра ўсходнеславянскія дыялекты прыкладна 9-10 стагоддзяў. Гэта чытаем у кнізе «Гісторыя і міты» Валянціна Грыцкевіча. Вітаўт быў сярод свайго войска і беспасярэдні кіраваў ім у сечы. Пішуць у бестселеры «10 вякоў беларускай гісторыі» Уладзімір Арлоў і Єнаць Саганович. Пасярэднік, пасярэдніца, пасярэдніцкія функцыі, зрабіць нешта пры нейчым пасярэдніцтве, мець беспасярэдні кантакт, беспасярэдні ўдзельнічаць. Выбіраем сістэмныя, поўнагалосныя формы назоўнікаў, прыметнікаў і прыслоўя.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.